Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Hva egentlig den berømte vagusnerven for noe? Eller kanskje du ikke synes at vagusnerven så veldig berømt, fordi kanskje aldri har hørt om det. Det kanskje ikke så rart. I samfunnet generelt så ikke vagus noe vi snakker så mye om. Men det her noe av det viktigste vi trenger å vite for å kunne ha et godt liv, for å kunne fungere optimalt både mentalt, og fysisk og emosjonelt. Så vagus påvirker det meste i kroppen, og i denne episoden så er jeg så heldig å ha med meg Anette Lønå, som er, ja, la meg si, hun nerder skikkelig på vagusnerven, og masse, masse gull å lære oss. Fordi uten å ha en vagus i balanse, en vagus som fungerer optimalt, da kommer vi ikke til å ha det så bra. Det går utover veldig mange funksjoner. Hvilke, det skal du snart få vite. Hjertelig velkommen til Level Up, Anette. Det er så utrolig hyggelig at du vil tilbringe fredagen med meg her i dag.
Det er utrolig stas at jeg får lov å bli invitert til din podcast. Ja. Jeg har jo lyttet til den lenge, så det at når jeg begynte å lytte, at tanken at jeg noen gang skulle være gjest i din, den tror ikke jeg streifer meg engang, så dette synes jeg er stas.
Veldig, veldig kos. Jeg lytter jo til din podcast også. Du har jo masse fine episoder der, og jeg har jo også vært gjest i podcasten din. Ja, vil du si noen ord? Du skal få lov å introdusere deg. Vil du si noen ord om podcasten din også?
Ja, jeg heter jo Anette Lønå, og jeg har i januar i år startet en podcast som jeg kaller for Helsetipspodden. Og der inviterer jeg gjester og får de til å snakke om et tema som de kan mye om for å dele kunnskap og beste helsetips med de som lytter, sånn at de kan ta noen bedre valg som kan gjøre at de lever friskere liv med mer livsglede. Og der har jo du også vært gjest, så den episoden anbefaler jeg varmt.
Yes, og det gjør jeg. Så jeg også anbefaler alle de andre episodene. Det er det du deler er veldig tråd med det jeg også er interessert i. Nå er denne podcasten i utgangspunktet rettet mot mental trening og det mentale, men det handler om å optimalisere resultatene, så hvordan kan vi få til mer og ha det bedre? Og da kan vi jo ikke overse helse.
Nei.
Så for at kroppen og hodet skal fungere, så trenger helsen å være på plass, og alt henger sammen. Så personlig så er jeg veldig nerdete på helse, så jeg prøver å liksom balansere det litt her i podcasten. Men da er det veldig fint å ha med sånne som deg innimellom, som kan gå litt dypere inn i et tema som du er god på, sånn at de som lytter virkelig kan lære mer og få opp øynene for den fantastiske kroppen vår og hva vi kan gjøre for rett og slett å ha det bedre og prestere på et helt annet nivå enn det vi gjør nå, for det er alltid mulig å vokse, det er alltid mulig å få til mer. Mm. Er det sånn at for at vi skal vokse, for at vi skal kunne ha større kapasitet, fungere bedre, så trenger vi også gjøre noen endringer. Og det er sånn som jeg liksom liker å minne folk på at ok, du og jeg, ikke sant, Anette, og alle de som hører på, vi er på et sted i livet. Vi har fått til visse ting i livet. Vi har kommet oss til et visst sted. Og de strategiene vi har brukt for å komme der hvor vi er nå, de har tatt oss hit hvor vi er nå. Og så er vi kanskje mest sannsynligvis på stedet hvil. For at vi skal utvikle oss videre, så trenger vi nye strategier, ny kunnskap, nye verktøy, nytt tankesett. Altså vi kommer oss ikke videre med de gamle strategiene og den gamle kunnskapen, så vi trenger nytt påfyll for å ta livet til det neste steget og for å vokse enda mer.
Ja, det er jeg så enig i. Og litt der å få tak på hva som er viktig for oss også. Det er lettere å få tak i det hvis vi har en velfungerende vagusnerve.
Oh yes. Og det er et spennende tema vi skal hoppe inn i dag. Jeg har lyst til å starte at vi prater litt mer om bakgrunnen din, for den er veldig spennende. Og da vi snakket sammen, altså vi er jo egentlig Instagram-venner, kan vi jo si.
Ja, veldig kjekt.
Og da jeg snakket med deg en av de første gangene, så sa du, jeg husker deg fra tidligere, for moren din var jo, hun drev et modellbyrå, gjorde hun ikke det?
Jo, gjorde det i over 30 år. Og det er jo ikke så mye jeg snakker om når det gjelder inn mot det jeg holder på med helse da, men hun var vel med i juryen i årets ansikt, og du har gjort inntrykk, for jeg var alltid med og så disse konkurransene, og du vant det ene året.
Det gjorde jeg, det stemmer. Ja.
Og så plutselig dukker det opp mange år etterpå, og jeg ser helt lik ut. Og det var sånn, å, der var hun!
Ah, så morsomt. Oh, jeg husker jeg hadde pannelugg. Jeg vet ikke om du husker det. Jeg hadde en eller annen frisør var bare sånn, å, men din look burde være sånn med liksom pannelugg og liksom sånn hår på siden og liksom kuttet litt sånn skrått nedover da, og jeg følte meg så ubekvem, jeg bare, jeg klarer, pannelugg ikke meg, det var så langt fra min identitet, så jeg husker at på den konkurransen, på finalen og sånn, så sto jeg liksom og prøvde liksom dra panneluggen bak ørene for å være mer med på den, det var sånn.
Og det det som med den bransjen, der får du ikke helt lov å tenke selv alltid, så der det liksom, ja, man må gjøre det man blir bedt om.
Det må man så innmari. Og jeg, altså modellyrket, for det første så var jeg jo veldig usikker på den tiden. Jeg hadde så lav selvfølelse, jeg hadde så lav selvtillit. Jeg var kjempesjenert. Og det å gå inn i modellyrket da, det var jo ikke det smarteste.
Som liksom bare... Nei, og det er jo ofte i den alderen en bunne også. Og så er det jo litt sånn, for jeg husker jo da at de som gjorde det veldig bra, så jo jeg sånn opp til de og drømte at, å, tenk om det hadde vært meg. Mm. Og så synes jeg at, sånn så sikkert deg også, da, at du så selvsikker ut. Og så er det jo de følelsene vi bærer inni oss da.
Ja, som vi er gode til å legge lokk på, så ser vi, ikke sant? Og de som ser oss fra utsiden, de ser jo bare det de selv ikke har, ikke sant? Og det er lett at vi, altså, vi legger merke til, altså, vi har jo flere nerveceller som går fra hjernen til øynene enn den andre veien, så det er klart at det vi har i hjernen, det styrer jo hva vi legger merke til. Mm. Og det er jo så lett å bare legge merke til det jeg ikke har selv, det jeg selv ønsker at jeg skulle ha hatt, og jeg så jo på alle andre rundt meg som jeg jobbet med som modell, da, som bare, å, du er tynnere enn meg, du er finere enn meg, jeg skulle bare ønske jeg var som deg, da ville alt vært bra.
Ja, og så er jo det litt interessant, for den tiden så var det jo ikke sosiale medier, og eneste vi gjerne fikk av inntrykk var de bladene vi leste, og stort sett så sammenlignet vi oss gjerne med de vi da hadde nært, men nå har jo det utviklet seg til noe helt annet, så nå skal vi jo også sammenligne oss med resten av verden. Og ja, det er jeg helt sikker på er med å trigge nervsystemet vårt i mye større grad enn det gjorde for 25 år siden.
Ja, så utrolig å tenke deg å vokse opp den dag i dag, ikke sant? Og det er ikke bare naturlige bilder og hele verden du skal sammenligne deg med hvert eneste sekund, men det er AI-genererte bilder, det er retusjerte bilder, det er den uekte verden, og det er umulig å leve opp til de standardene som vi møter ute i sosiale medier, og likevel så er det det som er virkeligheten til de fleste, og jeg tenker liksom spesielt på de som er unge i dag, altså det er... Ja, det er røft for nervesystemet, men la oss dykke litt inn i først deg, din bakgrunn, ja, og så dykke inn i nervesystemet.
Ja, jeg har jobbet som neuroreflexolog i 17 år, og det er en manuell behandlingsform som baserer seg på nervestimuli. Så teorien i faget er at det er nerveender i hudens flate, som kan påvirke kroppens ulike funksjoner via nervesystemet. Og det jeg holdt på med i 17 år da, og driver nervesklinikken i Stavanger, og så har jeg to små barn, og når jeg har gått i permisjon og gått mye turer, så har det egentlig oppstått et ønske om å få ut mer kunnskap. Og mange jeg følger på Instagram, blant annet deg, så jeg, her er det så mange som sitter med så mye kunnskap, hvordan skal vi få ut det til enda flere? For mer enn noen gang tenker jeg at vi må ta bevisste valg for å kunne ha god helse. Og da startet jeg jo helsetipspodden, og så har jeg vært aktiv på Instagram i flere år, og har nok rettet meg mer og mer mot nervesystemet og vagus. For en del år siden i neuroreflexologi så fikk vi inn en vagusbehandling på et videregående kurs, og lærte primært da at det var hovednerven i det parasympatiske nervesystemet som skapte ro, punktum. Sant? For det var egentlig det vi har visst innen, ja, for jeg har jo medisingrunnfag også. Og så når jeg begynte å jobbe med vagusbehandling, der jeg primært tenkte at nå skal gro ned stress, så begynte det å skje så mye spennende. Både at mage-tarm-problematikk forsvant, utslett forsvant, den tok bedre valg for seg selv, kjente seg roligere, følte seg mer robust mot stress. Ja, lange liste, og det fikk meg til å undre, dette her må jeg jo forstå, Og så begynte jeg å dypdykke i forskningen, og så har det jo bare kommet mer og mer og mer. Og sant? Så nå lærer vi det pågående. Senest i går så leste jeg inn på Feinstein, som holder på nå å forske på vagus, som et sånn 4-årig prosjekt. Og der det enda ikke kommet all informasjon, men det de delte, det var vel i august da, at da hadde de tatt ut altså kadaver, altså menneskekropper, og sett på, så har de beregnet at vagusnerven har ca. 160 000 nervefiber som da sprer seg nedover i kroppen. Og nå skal de prøve å finne ut om hvert enkelt nervefiber har sin spesifikke jobb. Så jeg gleder meg sånn til å lære enda mer.
Oi, oi, oi. Men det er jo sånn, før vi dykker helt ned, liksom, hva er vagusnerven, sånn kort oppsummert og forklart?
Ja, altså, vagusnerven er en hjernenerve. Og det er nummer 10 av 12, men det som den skiller seg ut fra de andre, er at det er den eneste hjernenerven som også er nervefibre, som går nedover til kroppen. Så det går fra hjernestammen, og så er det to nervebunter på utsiden hals, som går nedover, og så er det egentlig et sånn ledningsnettverk. Da. Det blir ofte kalt for en sånn informasjonsmotorvei. Og du sa jo innledningsvis at det der å forstå sant, kroppen og hjernen kobles jo sammen, men det er faktisk vagus som i høy grad gjør at denne her, at det samarbeider og kommuniserer. Og jeg tror de fleste kanskje ikke vet at de har noe sett en vagusnerve en gang. Og det har jeg tatt på meg som en sånn stor misjon i livet nå, at jeg skal sørge for at flest mulig vet at de har en vagusnerve. Og så skal jeg også skrive bok med Frisk Forlag, som kommer ut våren 2025, om vagus. Så det er en til måte å få ut dette her på det.
Herlig. Ja, for det er jo noe som, altså, jeg har jo liksom lang fartstid i yogamiljøet, og det klart at jeg har liksom, der har jeg blitt eksponert mer for teorier og tanker rundt vagus, men ellers i samfunnet, så du må jo være ganske helsenerd for å egentlig finne ut av det her, må du ikke det?
Jo da, og jeg har jo flere som, av de som går til behandling hos meg, som har sagt at å, jeg føler meg så mye bedre etter jeg har hatt vagusbehandling, og da er det flere leger som har sagt, å, vagus, det har jeg ikke hørt om.
Ja, det er spennende.
Så, men det er akkurat som du sier, man må nesten være litt nerd også, da, for å gå inn og finne all den informasjonen. Og jo mer jeg finner, jo mer spennende er det jo. For det påvirker både vår fysiske og mentale og emosjonelle helse. Det påvirker inflammasjonsresponsen vår, fordøyelsessystemet, og er med å gjøre oss mye mer robust, og at vi tåler mer stress også.
Mm. Altså, det påvirker jo egentlig det meste, og ikke sant, sånn som du sa også, det er jo et nettverk med så mange nevroner som virkelig, det er motorveien da, mellom hjernen og hele resten av kroppen, så det er klart at det er helt innlysende at okay, det har mange effekter, det er liksom ikke bare én ting som er avhengig av vagus, og som vagus gjør, men ja, så kan du ikke dypdykke litt mer i alle de fantastiske tingene som henger sammen med vagus og hvordan den påvirker kroppen? Eller ikke alle selvfølgelig, det har vi ikke rom til her, men liksom noen av de viktigste tingene som folk virkelig skjønner. Og jeg må jo si at det, ikke sant, det er mange veier inn til å få endring, og jeg er veldig fan av at vi kan jobbe på så mange som mulig måter, altså med mentale teknikker, visualisering, hypnose og avspenninger, så kan vi også gå inn og jobbe med nervesystemet, og vi kan jobbe med nervesystemet manuelt, sånn som du gjør, og jeg tenker at det, jo flere veier inn, jo raskere får vi resultater.
Ja, og de sier jo at vagusnerven er jo egentlig ikke bare nerve, så det er egentlig litt sånn feil beskrivelse av det, men de kaller det for et intrikat nevroendokrint immunnettverk som jobber kontinuerlig for å opprettholde homostase, som betyr at både nervesystemet, hormonsystemet og immunsystemet jobber sammen for å egentlig holde balanse i kroppen vår, for at vi skal ha det bra. Og så i tillegg så vagus også hovednerven i det parasympatiske nervesystemet, som er den delen av nervesystemet som egentlig skaper ro, restitusjon, reparasjon, gjenopprette viktige funksjoner, ofte en følelse av at vi er avslappet og rolige, Samtidig nå så akkurat ny forskning avdekker at deler av vagusnerven aktivert når vi I trening knyttet opp mot hjertet. Så nå slår det liksom igjen litt den at vagusnerven primært aktivert kun når vi I hvile, men så deler av den med å hjelpe å regulere hjerterytmen vår når vi I trening. Og så det en ting til, fordi at man har noe som heter hjernetarmaksen, så kommunikasjon mellom magefordøyelse og hjernen det vagus som står for. Så hva tarmbakterier man har kan påvirke signalen av hjernen utenfor hvordan vi føler oss. Til og med kan de se på det med depresjonsmarkører, ja, I forhold til glede, men også hukommelse, konsentrasjon. Og så kobles det jo også inn det der med magefølelsen. Vi kaller det ofte for en intuisjon, men den kommunikasjonen der egentlig mellom da, hjerne og tarm via vagus. Og så finnes det en inflammasjonsakse også, der vagus også involvert, sant? Så når vi får en inflammasjon I kroppen, så har vagusnerven akkurat som sånn spioner som hele veien leder etter inflammasjon I kroppen, og så sender signaler for hvordan vi skal håndtere det, for at vi skal bli friske igjen. Inflammasjon jo kjempeviktig for vår overlevelse, men så skal ikke den være høyaktiv hele veien. Så det jo en utfordring som blant annet kan gjøre at vagusnerven får redusert funksjon, jo hvis vi går med lavgrad inflammasjon over tid.
Og nå tror jeg de som lytter her har fått med seg hva inflammasjon I kroppen og hva det gjør, men likevel kanskje det noen som bare hopper rett inn I denne episoden. Vil du snakke litt rundt det også?
Ja, hvis vi som eksempel da, hvis vi syke og har et virus, så skal jo kroppen bekjempe dette her viruset for å forhåpentligvis unngå at vi blir syke. Så ofte så kan det ligge underliggende ting som kroppen jobber med, der vi aldri merker symptomene. Men så det gjerne da, nå det jo forkjølelsesesong, og så får vi et virus, og så skal kroppen bekjempe det viruset, og da økes det inflammasjonsprosesser for å bekjempe dette her, så gjør oss friske igjen. Så det kjempeviktig, å ha inflammasjon, for ofte blir det omtalt liksom som at det så farlig, men det en reparasjonsprosess. Men utfordringen kan bli hvis vi da får en inflammasjon over tid. Og så kan kroppen få problemer med å bekjempe inflammasjoner også, hvis vi har hatt, for eksempel hatt høyt stress over tid, som gjør at vagus fungerer dårligere, og derav da gjør sin jobb dårligere knyttet opp mot inflammasjon, eller magetarmsystemet, og så videre. For det jo komplekst og kanskje litt sånn overveldende, men samtidig så synes jeg det så kjekt, fordi at vi kan gjøre mye selv for å styrke vagusfunksjonen, som gjør da at når den fungerer bedre, så potensielt kan alt dette vagus involverte I også fungere bedre.
Så bra. Vi skal komme litt inn på hva folk kan gjøre selv også. Og det klart at dette her et stort og komplekst tema. Jeg skjønner at det kanskje går litt rundt I hodet til folk når du snakker om det her. Likevel så tegner du et bilde av hvor viktig vagus og hvordan det egentlig alle prosesser I kroppen nesten involvert, og hvordan det med å regulere det som da homeostase, som der kroppen fungerer best når ting I balanse. Så hva skjer da hvis vi I mye stress over tid? Hva skjer med kroppen vår? Hva skjer med vagus? Og hva det som egentlig kan være med å påvirke vagus I negativ retning? Hva skjer da?
Hvis vi har for høy stressbelastning over tid, og da kan det både være stress knyttet opp mot ytre stress, men også emosjoner, tanker, følelser, ja, tarmsystem og egentlig det jeg har snakket om nå, så kan vi få noe som kalles for autonom dysfunksjon, som gjør at det autonome nervesystemet vårt fungerer dårligere. Fordi at vi har et autonomt nervesystem som grovt sett delt I to, sympatisk tilstand og parasympatisk tilstand. Og sånn enkelt forklart I en sympatisk tilstand, så det liksom kroppens gass, det som får oss I gang og får oss til å gjøre ting, prestere. Og ofte vi I det kalles for fight-flight-mode, hvis det for høyt stress, og som naturlig egentlig en sånn overlevelsesmekanisme for oss. Men vi har ikke et nervesystem som konstruert å bare være I en sympatisk aktivert tilstand. For at kroppen vår skal fungere, så vi også avhengig av å være i parasympatisk tilstand. Og vagusnerven er hovednerven i dette parasympatiske nervesystemet, som i stor grad den som skruer på og får oss over i denne her tilstanden, der fordøyelsesystemet aktiveres, pulsen går ned, hjerterytmen blir roligere, muskulatur avspennes, lang, lang lista med gode prosesser som vi avhengige av for å også gjenopprette oss etter en belastning. Så utfordringen kan jo bli da når hvis vi i en sympatisk tilstand fra morgen til kveld, i en høy stressmodus, så det over tid kan medføre da at vi får det som da kalles autonom dysfunksjon, at dette systemet mister sin evne til å regulere seg mellom dette. Og hvis en ser evolusjonsmessig på det, så kan det se ut som om at kanskje vi aller helst skulle vært mye mer i parasympatisk tilstand enn sympatisk tilstand.
Spennende.
Og hva skjer i dag?
Ja, fortell, hva skjer med nervesystemet vårt i dag, Anette?
Jeg tror en stor utfordring for mange i dag er nettopp det at vi alt for mye i sympatisk tilstand med alt vi skal gjøre, alt vi skal tenke på, og ikke har en variasjon mellom prestasjon og restitusjon. Mm. Og det er egentlig ikke så heldig for oss. Mm. Og så er det jo mange forskjellige ulike former av stressorer, for det kan være vanskelige sosiale relasjoner, det kan være mangelfull næring, altså mangelfullt kosthold, bare sånn, luftforurensing, hvordan vi tenker, hvordan vi føler. Kanskje den største utfordringen i dag sammenlignet med for 20 år siden da, er at vi nå tar inn hele verden. Mm. Fordi at nervesystemet vårt er jo egentlig det som har gjort at vi har overlevd gjennom generasjoner og generasjoner og generasjoner, fordi at det skal bli aktivert hvis vi er i en reell fare. Hvis vi får en fiende som skal angripe oss, eller hvis vi får en løve som skal angripe oss, sant? Og dette er jo egentlig heldigvis i Norge, så stort sett så har vi ikke disse farene lenger rundt oss. Men hjernen vår har ikke endret seg. Så de sier jo at homo sapiens hjerne er nå, har de funnet bevis på, at det er mest sannsynlig 300 000 år gammel. Og hjernen da, som vi har i dag, er helt lik. Men den har jo ikke klart å endre seg med at hvis jeg ser på mobilen min og ser at det er krig et annet sted, så må nervesystemet og hjernen vurdere, er dette trygt for deg? Og med en gang vi har en aktivering i det, så allerede der er nervesystemet litt høyaktivert. Så det er, og jeg har jo snakket mye om det, men måten vi lever i dag er jo helt annerledes enn vi har bare hvordan vi vokste opp.
Ja.
Og mye spennende og positivt med det. Jeg elsker at også, for før jeg vokste opp, så var det jo, sannheten fantes i et leksikon, hvis du ikke sto noe om det, så var det ikke sånn.
Det var det jeg pleide å gjøre etter skolen, så hadde jeg en venninne, så gikk vi hjem, og så åpnet vi leksikon, og så fant vi liksom morsomme, rare ord. Ja.
Men vi trenger å ta oss pauser. Jeg tror det er nettopp det viktigste. Og gjør også med det at vi er så utsatt for stress, det er veldig lett å komme inn i stressmodus, så må vi ta bevisste valg for å redusere stresset, og legge til rette for å få et nervesystem også som blir motstandsdyktig og tåler stresset. Så det handler ikke bare om å være i hvile og ro, men også gjøre gode ting som styrker nervesystemets funksjon.
Ja, vi er jo ofte veldig redd for stress. Nå snakker vi mye om at stress er farlig, og det er så mye stress i samfunnet, og folk er veldig sånn, jeg må ikke stresse, jeg må hvile hele tiden. Men det er jo heller ikke sunt, ikke sant? Det er jo inne på det at vi skal ha et velregulert nervesystem, og det å lære seg til å, ja, bare virkelig, vi kan være i kjempehøy stressaktivering, og så krever det også at vi på andre siden av det kommer oss helt ned i ro og hvile og restitusjon, og der skjønner jeg at det en stor utfordring ligger for mange. Jeg synes selv det utfordrende, for jeg synes det så gøy å gjøre masse ting.
Ja, jeg også. Ja. Og det er jo litt, nettopp til det du sier, for det er jo så mye gøy. Vi har jo tilgang på å gjøre all verdens ting hele veien. Og det mange også opplever at når de først skal gjerne sette seg ned og ta det med ro, så plutselig mobilen oppe, og så hjernen også aktivert. For det at jeg har troen på at det nyttig for oss å gi tarmen hvile, hjernen hvile, kroppen hvile. Så når hjernen får fri fra nye inntrykk, så kan vi godt være i aktivitet. For eksempel gå i fjellet. Men det trenger ro.
Vi gjør det. Hva altså dine private hacks? Hva det du gjør for å gi nervesystemet ditt god nok hvile? Og så kan vi komme inn på flere sånn vagusaktiveringsting etterpå, men sånn du personlig i din hverdag, hva gjør du for å takle altså alt det som potensielt sett kan trigge din stressrespons?
Godt spørsmål, og etter hvert så har det jo egentlig blitt ganske mange ting som jeg nesten glemmer ut at jeg gjør. Men om morgenen så har jeg fokus på når jeg våkner, og bare ta noen litt mer rolige, dype pust. Bare for å sette litt nervesystemet for dagen, så ikke jeg går inn i det. Nå har jeg jo to små barn, så er ganske hektisk om morgenen. Så bare at jeg mest mulig klarer å beholde litt ro i dette her, med levering til barnehage. Og så er jeg bevisst på også å beveger meg roligere innimellom, for det også nedregulerer stresset. Og jeg egentlig veldig rask i ting, vant å snakke raskt, beveger meg raskt, så det der innimellom endrer rytme. Og så vet jeg jo at det med nynning og synging er med å aktivere vagusnerven, så jeg bruker det også litt. Og så, ja, en ting også, når jeg våkner om morgenen, så tar jeg en spiseskje med eplesider, eddik i et stort glass vann og drikke. For det også å gi tarmflora næring er også med å styrke vagus.
Spennende.
Og så, ja, for dette her er faktisk en lang liste når jeg begynner å tenke meg om. Når jeg legger meg på kvelden da, så har jeg noen sånne kuldepads som jeg legger på utsida hals, altså lateral hals, for det vet jeg også aktiverer vagus. Og så puster jeg rolig hvis jeg er veldig urolig og stresset, og at dagen var travel, så bruker jeg gjerne guidet meditasjon.
Og det er så spennende, når du legger på de kuldepadsene og puster rolig og sånn, jeg vet at du også bruker en Garmin pulsmåler. Ser du resultatene av det på klokken?
Ja, det ser så gøy. Og så har jeg jo delt det på Instagram, så jeg har så mange kule følgere, for når jeg gjerne deler et tips knyttet opp mot forskning, så går gjerne noen rett i fryseren og henter en pose med frosne grønnsaker og legger på halsen og legger seg ned og puster og ser på klokka. Åh, jeg gikk rett i blått. Så jeg gikk rett ned i en parasympatisk tilstand da. Så for en del av disse studiene på vagus er jo ganske små, så er det jo alltid litt sånn, hvor stort skal det være for at jeg skal våge å dele det? Og så har jeg bare tenkt at det får være lavterskel, og så får folk teste ut selv. For vi er på tidlig stadie på dette her, at vi kanskje venter på store studier alltid heller. Men så får jeg jo da melding, du, nå prøvde jeg det, det funket. Og det er så kjekt.
Ah, så gøy. Ja, og jeg er jo litt sånn som deg, ikke sant? Det er mye, jeg elsker forskning, og jeg elsker liksom når vi virkelig liksom, kan få resultater og finne ut av okay, hvordan ting henger sammen, og så er det som du sier, noen ganger så har vi kanskje ikke nok forskning enda, det er ikke nok informasjon, og så vet vi også at mye forskning er drevet av økonomiske interesser, hvem er det som vinner økonomisk? Altså hele samfunnet vinner økonomisk, det gjør det, men det er ikke en bedrift som kan tjene mye penger på at alle går rundt og har en mer velbalansert nervesystem. Så det er jo noe med at ok, det er kanskje en grunn til at forskningen tar tid altså, så jeg er enig med deg at ok, når ting funker så er det verdt å dele det og til syvende og sist er det sånn, ok vi må bare teste ut selv og da covid kom så var det jo ikke veldig mye forskning om det vi visste jo ingenting, men det var helt inn føre var prinsippet som gjaldt og jeg tenker også når det gjelder vår helse som er så viktig kan vi ikke bare si at ok, la oss være føre var, la oss være litt smarte vi har kanskje ikke all forskningen på bordet men vi ser at noe funker hos noen, hva med å bare teste det ut og prøve det ut, i stedet for å vente 20 år til vi har alle svarene på blokken.
Ja, og der savner jeg så mye at det ikke ble snakket mer om hva vi kan gjøre for å styrke immunforsvaret vårt. Jeg synes det er helt, ja, for å bruke et mildt ord, tullete. Yes. For det er jo mye vi kan gjøre. Og derfor, ja, det undrer jeg meg enda over at det ikke har vært mer fokus på, altså.
Ja, det ikke sant? Ikke noe, gjennom hele covid så var det ikke noe snakk om, ok, hva kan du gjøre for å styrke ditt immunforsvar? Og man har jo sett da at de som virkelig ble ille påvirket, ofte hadde et dårligere immunforsvar også. Så det, ting henger sammen, det jo ikke liksom, det ikke sånn, å, vaksinen, den fikk deg til å bli dårligere, å, den infeksjonen fikk deg til å bli dårligere. Men ikke sant? Som vi er inne på her, alt i kroppen henger sammen, og bare det du forteller om vagusnerven litt sånn, herregud, det hormonsystemet, ikke sant? Det stressresponsen, det fordøyelsen, det liksom, det alt henger sammen.
Og det jo nettopp det, for en ting også som skjer for eksempel når vi i frykt da, jo at immunforsvaret fungerer litt dårligere. Mm. Og det har jeg tenkt en del på med at, ja, som et eksempel, vi skal ikke gå dypt inn på det tema, men hvis noen tar en vaksine i frykt for de redd, så er ikke det så godt for oss. Jeg hadde mye fokus på, hvis du har bestemt deg for å ta den, gå inn, tenk at nå tar jeg det, for dette skal være godt for meg, og pust rolig, og ja, behold litt ro i det, sånn at kroppen får lov å ta imot på en, i en tilstand som ikke er høyaktivert i stress.
Kjempeviktig, hvis ikke knytter fort kroppen det som skjer til fare. Mm. Oh, det spennende, da kan vi snakke mer om en annen episode. Men du, jeg veldig nysgjerrig på, kan ikke du dele litt sånn, hva som skjer når du jobber med kundene dine i forhold til vagus og nervesystem?
Ja, altså, jeg har jo klinikk her i Stavanger, og når folk kommer til behandling første gang, så bruker jeg ganske mye tid på å kartlegge hva plager, hva symptomer har du? Så det kan godt være de kommer fordi at de sover dårlig, men jeg ser helhetlig på det. For hva påvirker søvn da, som et eksempel? For det er gjerne for høy stressbelastning gjennom dagen, dårlige søvnrutiner, mangelfull kosthold, og så vil summen av symptomer gi meg veldig mye informasjon på hva som lurt å jobbe med, og hvor jeg skal begynne å behandle henne. Og så er jo det også viktig å få den informasjonen for å forstå hva systemer i kroppen er involvert i dette her, og hva utslag gir din kropp av symptomer, og hva prøver egentlig kroppen å fortelle. For at jeg ser litt på symptomer som kroppens språk til å gi oss informasjon på her er det noe gale, eller her er det noe du gjør for mye, eller gjør for lite. Dette strever kroppen med for å få til. Og litt sant, opptatt av det mentale med, føler du glede? Hva følelser har du? Hva følelser strever du med? Og jeg har dessverre veldig mange som sier, jeg kanskje husker sist jeg lo høyt. Mm. Ja, så den der totale bildet før jeg går inn i behandling er viktig for meg, og så tenker jeg det er viktig for pasienten å anerkjenne de symptomene den har. Og så er det også en måte å fange opp på når vi får bedring. Så av og til så bruker jeg at den skal si fra 0 til 10, hva ligger du mellom min energi? Så det er gjerne fra 2 til 4 i starten. Og så har vi gjerne hatt 2 behandlinger, så hvordan ligger du nå? Nei, nå er det gjerne på 5-6. Ok, men da har vi bedring, nå går det rett til veien. Og så på grunn av at jeg er så opptatt av helhetlig helse, så har jeg nok søkt mye mer kunnskap etter hvert også for å kunne dele hva folk kan gjøre selv. For hvis jeg gir en behandling og en fortsetter å gjøre de tingene som skaper stresset, eller magetarmplagene, så vil jo de komme tilbake igjen, mest sannsynlig, og gjerne i hvert fall i en eller annen form. Så både det å dele kunnskap og tips det kan jo annerledes for å ha det bedre, samtidig så er behandlingen med å hjelpe. Og nå er det nesten bare vagusbehandling jeg gir for tiden. Og det er jo fordi jeg retter meg veldig inn mot dette her da. For før har jeg jo jobbet med mye forskjellig, egentlig alle helserelaterte plager. Og det er så, så fint når vagusnerven da får stimuli til å fungere bedre, så begynner jo kroppen å klare å fikse opp i andre ting selv. Så jeg trenger ikke jobbe inn mot tarmfunksjonen, for når vagus sender signaler med tarmen og med hjernen bedre, så vil tarmen begynne å fungere bedre selv også. Så det er utrolig spennende. Og så nevnte du jo det med pulsklokka også, ikke sant? For at jeg ble jo så giret når jeg hørte Torkel snakke om det for første gang, for her så jeg en mulighet til å måle effekt av behandlingen også. Så jeg tok kontakt med han umiddelbart, det bare, dette vil jeg være med på, jeg vil lære av det. Og det er jo gøy nå, for at en ting, det viktigste tingen jo selvfølgelig at de som går for behandling hos meg føler seg bedre. Men det også at vi kan se på klokka at her HRV-en høyere, det mer dyp søvn, her det mer hvile og ro, og også det med for mange som kommer så utbrente, gjerne i stress hele døgnet, og så plutselig kan jeg se på klokka, hva gjorde du der klokka 12? Ja, der la jeg meg ned med beina opp etter veggen og puste. Det må du gjøre mer av. For det hjelper kroppen din inn i den, med å få aktivert vagus og inn i en rotilstand. Og så kan vi begynne å pinpointe litt av de tiltakene du gjør selv også. Så det har vært, ja, det har vært et hakk videre virkelig de siste årene når det gjelder bruk av pulsklokka. Ja, men som sagt, da, det viktigste jo at pasienten føler seg bedre.
Ja, det jo det, men så det litt sånn... hvordan vi føler oss, altså vi, og ikke sant, du var inne på det, noen har ikke ledd på mange år, ikke sant? Det, vi ikke i kontakt med følelsene våre, eller veldig mange ikke i kontakt med følelsene, vi veldig vent utover, for det så mye yttre stimuli, og så det veldig mange som bærer på mye emosjonelt stress, som de redd for å møte, når vi redd for å møte de følelsene, hva gjør vi? Vi legger lokk på det, men det går ikke an å skille mellom de gode og de ubehagelige følelsene, legger vi lokk på følelsene, så legger vi lokk på alle følelsene, og legger vi på emosjonell stress, så skaper det inflammasjon i kroppen, det vet vi. Så, ikke sant, det du sier at ok, når du har muligheten til å måle det, for veldig mange ikke gode på å kjenne innover, og legge merke til hvordan de har det, og hvis deres vanetilstand jeg sliten, jeg uopplagt, jeg i dårlig humør, og liksom alle de tingene, så kan du ha positive endringer i kroppen, men hodet oppfatter det fortsatt som om man på samme sted, ikke sant? Åh, jeg har sovet dårlig natt også, men så har man kanskje faktisk sovet bra. Så det å ha den klokken som faktisk sier, oi, men du, det bedre nå, ikke sant? Det en endring. Det vil også hjelpe til at folk ser det og tar til seg det og begynner å endre på vanen. Altså den største vanen vår jo hvordan vi ser på oss selv, ikke sant? Identiteten vår, den vi hvordan vi føler oss, det, de tankene vi har om oss selv hver eneste dag, de jo vaner. Og vaner veldig trygt for hjernen, og når vi skal begynne å tenke og føle og gjøre på andre måter, så også det skummelt. Da det så fint da, som du sier at okay, nå har du faktisk muligheten til å se endringen. Den målbar, og det vil jo hjelpe folk med å endre den vanen, tenker jeg.
Og det som så gøy at vi kan ikke måle vagusnervens funksjon direkte, men indirekte. Fordi at det finnes vagusnervefibre som kobler seg opp mot hjertet. Sånn at forskning viser til at du kan få ganske nøyaktig tall på vagusnerven sin funksjon med å se på HRV, altså hjerterytmevariabilitet. Og disse pulsklokkene måler jo akkurat dette.
Fantastisk.
Og så det litt gøy akkurat som du sier, sånn, hvordan vi tenker, hvordan det endrer. Det finnes et studie som viser til at det å skrive takknemlighetsjournal styrer tankene mot noe positivt som vi glad for, med å øke vagusnervens funksjon. Så vi, jeg blir så glad at det med sånn, neuroplastisitet, at vi kan endre tankene våre, og hvordan vi føler, hvordan vi tenker, hvordan vi møter verden, hvordan vi ser på oss selv, med endringer.
Ja. Ah, så magisk. Og, så, ikke sant, og alt det vi snakker om her, det så mye som påvirker vagus, og vagus påvirker så mye.
Ja. Og så det jo sånn som du sa at mye av forskningen går jo der pengene ligger, men det som gøy jo at det er ganske mye forskning som viser til hva vi kan gjøre selv. Og det visste ikke jeg helt når jeg begynte å lete, for at i forskning så bruker de en sånn kirurgisk implantert enhet som de opererer inn i brystet, som stort sett blir brukt mot epilepsi, som en vagusstimulering. Og så det transkutan vagusnervstimulering, som et sånn håndholdt apparat, så du bruker elektroder koblet på øreflippen for å stimulere vagus. Og så det jo at det også noen som faktisk forsker hva vi selv kan gjøre naturligt. Og derav også blir det jo enda gøyere, for det at vi må ikke ha et apparat, eller vi må heller, nå selger vi jo helt ut her da, men vi må ikke bare gå til behandling heller. Det så mye vi kan gjøre selv, og summen av gode valg knyttet opp mot å få en bedre vagusfunksjon, vil jo bidra da til at egentlig alt i kroppen kan fungere bedre.
Ja, ikke sant? Og det som du bare for å oppsummere, når du jobber med kunden dine, ikke sant? Så du sier, ok, du går inn og gir vagusbehandling, men så egentlig så gir du de gode resultater all over the place.
Ja. Og selve behandlingen utføres jo med at jeg går inn og jobber på nervepunkter i ørene, på underarm og i magen primært. Og da er det jo en ytre stimuli på huden for å påvirke innover kroppens, altså vagusnervens funksjon via nervesystemet. Og det som mange opplever når vagus blir aktivert i behandling, er jo at det begynner sånne bobler i tarmen. Altså ikke rumling, men mer bobling. Og mange sier, unnskyld, men jeg har egentlig akkurat spist. Jeg bare, ja, nei, nå er vagus aktivert. Så det er mange som begynner å svelle, for det er jo nervefiber også ned mot halsen. En del får økt hårvæske, og mange opplever en sånn, åh, nå kjenner jeg meg helt rolig. Og jeg kan se på overkroppen også, at gjerne hvis den har pustet veldig opp i brystet, så ser jeg nesten da at pusten begynner å bli dypere og lenger ned i overkroppen.
Mm.
Og gjerne litt varme i kroppen, og det kan mange oppleve gjerne selv også. Når de gjerne gjør en meditasjon, så begynner de å gjespe. Da blir vagus aktivert.
Og jeg går jo veldig jevnlig til min dyktige venninne Mona, som er osteopat. Mona Valstad Elsnes, helt magisk dame, og hun jobber jo mye med vagusaktivering også. Det sånn, hver gang jeg har vært hos henne, så har jeg bare sånn, så dyp stemme.
Ja, sant? For stemme kobles opp også. Det er så gøy. For når vi er stresset, så snakker jeg sånn, nå er jeg jo litt nervøs og skal prestere og huske seg ting riktig. Så får du ofte litt mer stresset, høyere tone, og noen ganger litt sånn skurring på stemmebåndet. Men når vagus blir aktivert, så kommer vi ned i den der den roen og dypere, mer volym i stemmen.
Mm.
Og er det et yrke som virkelig har hatt fokus på vagus utenom om yoga da, så er det jo sangere. De som lever av stemmen sin.
Ja. Åh, så viktig. Ja, men du, nå har vi snakket så mye, og du har jo gitt noen fine tips om hva du gjør, men sånn, på generell basis, hva er det lytterne kan gjøre for? Altså, vi har skjønt hvor viktig vagus er, det påvirker jo egentlig alle funksjoner i kroppen, og liksom, det er inflammasjon, det er fordøyelse, det er søvn, det er sånn, hormonsystemet, det er jo egentlig alt, og vi ønsker at vagus skal være rett og slett i balanse og fungere best mulig. Hva er det folk kan gjøre selv for å få til dette?
Kjempebra at jeg får snakke om det, for det er jo en del ting. Og hvis en ser på magetarm da, hva forskning viser til, så er det jo det å spise rik variasjon av plantebasert kost. Altså bær, frukt, urter, krydder, det som gir næring til de gode tarmbakteriene. Så er det også noen studier som viser til at det å spise og drikke fermentert, er nyttig, men der vet jeg at noen som sliter mer med histaminer kanskje ikke tåler så godt fermentert mat, så det kan være viktig å vite det. Og der er det jo også hvis man tåler melk, sant? Kefir, helst ikke disse her melkeproduktene med melkesyrebakterier som har for mye sukker da.
Det er mange som tenker at nå gjør jeg noe veldig godt for meg selv, og så bøtter jeg ned på med sukker, ja.
Det. Ja, eller erstatning, men helst ikke noe særlig søtning der, altså. Og så er det jo det, når det gjelder tarmen igjen, å la tarmen få fred innimellom, sånn at vi pauser mellom måltidene. Og vi tenker, det var magetarm, og så kan vi se på det med følelser. Det å kutte ut vanskelige relasjoner, eller redusere det, ja. Så skape stress. For minst kan, nå kommer du en jul, og en del jul skal liksom være så fint, men det er mye følelser involvert i julen, og krevende relasjoner for mange. Mm. Men det er mitt sånn tips, ok, gå 3 timer da og feir jul, og så ikke resten av julen. Begrens det hvis det er noe som er veldig krevende.
Mm.
Og mange går igjen og gruer seg hele desember til den julaften, og da er det noe med å sette en struktur på det også. Takknemlighetsjournal, det å skrive, eller det er mer effekt av å skrive for hånd, og den ene studien gikk på å skrive 3 ting da, som en var takknemlig for. På kvällen var det, men det går an å starte dagen med det. Når det gjelder kulde, så det noen gøye studier som viser til at en kan legge kulde på utsida hals. Det ene studiet var ganske langt nede mot kragebein, og det andre var rett under øret på utsida hals. Og det ene studiet også var på, da skulle de se på, da skulle de sette inn veneflon, så de så også på smerte og HRV og følelse av ro og hvor ubehagelig det var. Og der var det ikke bare at det var respons på vagus, men de opplevde det mindre smertefullt også. For det vagusaktivering også demper smerter. Og så kuldedusj eller bad. Har jo blitt veldig populært de siste årene, men det som skjer da når vi får den kalde eksponeringen på kroppen, på hudens flate, jo at det oppleves ubehagelig og stress, men vi har en mekanisme som gjør at vi får et skifte over til parasympatisk tilstand etterpå. Og så det jo da den fantastiske pusten vår, og det jeg synes det så gøy, jo at den tilgjengelig for alle. Det billig og veldig, altså ikke ressurskrevende i det hele tatt. Og det finnes mange studier på det, og det ulike måter å telle på, men det som hovedessensen i det går på pustesaktere. Når det gjelder det autonome nervesystemet, så kalles det autonomt, for før trodde de at alt dette her skjedde uten vår evne til å kunne påvirke det. Men en av de tingene som kan påvirke det best, det å bruke rolig pust. Det gir signaler via nervestem til hjernen at her det litt tryggere å være, da kan vi roe ned litt. Og det som fint da, jo at den kan puste sakte inn og ut, helst gjennom nesen. Det finnes noen studier som viser til at det å ha lengre utpust har mer effekt. Så en måte å puste på da, jo å telle rolig inn på 4 og rolig ut på 6. Det kan være lurt også å gjøre dette her og trene på når vi i ro, når vi trygge. Da det lettere å få tag i det også når vi stresset. Og gjerne sjekke inn med kroppen at vi slapper av i skuldre og hender og skjeve. For når vi knytter never, så gjør vi egentlig signal at nå skal vi ut i kamp. Så det der å bare åpne hendene og slappe av, og også slappe av i skjeven. Og det finnes mange måter, som sagt, å puste på, men litt å leke seg litt med det, og ikke tvinge kroppen. Og hvis det oppleves ubehagelig å legge seg ned og puste rolig, ta jobb, senk bevegelsen i forkant, få et skifte der mellom stress og ned i ro. Skap en overgang, gjerne nunning, kaldt vann i ansiktet. Du har kaldt vann i ansiktet, og puster ned det kalde vannet, aktiverer dykkerefleksen, som er med å aktivere vagus. Og så nevner jeg det med nunning, for at når vi bruker stemmebåndene våre, og det kommer en vibrasjon der, så kan det aktivere vagus. Så toning, humming, sang, nunning. Det noen som har forsket på hva type toner som aktiverer vagus bedre. Så lange e-er og o-er og a-er. Sant? Og i omingen i yoga, eller amen, hvis du skal koble inn til religion. Og veldig mange vil gjerne merke det da, hvis du går og nunner litt, at nå følte jeg meg litt roligere. Men også det å lytte til musikk, rytme og vibrasjon i musikken kan også være med å aktivere vagus. Så jeg pleier ofte å anbefale å lage spillelister med musikk, så du vet gjør deg rolig og glad. Lytt til det, eller syng med. For det også er med å skape ro. Så det kommer mange forslag her nå. Men det er så fint at det så mye vi kan gjøre. Og i en forskningsstudie så de på at når to mennesker hadde mikroøyeblikk med en hjertelig seanse mellom dem, så aktiverte det vagus hos begge to. Så det å gjøre gode ting sammen med mennesker vi har det godt sammen med.
Ja. Og det synes jeg så fint at du tar opp, fordi vi, og fint at du nevnte dette med jul og liksom relasjoner og sånn også, fordi at vi blir jo så påvirket av andre. Og ikke sant, vagus, det handler jo om føler kroppen seg trygg, så vil jo også den være i balanse. Ikke sant? Nervesystemet vil være i ro, men en gang vi føler oss utrygge, så vil vi ikke være i ro lenger. Det liksom, det en veldig god indikator på om vi føler oss trygge eller ikke, og da det sånn, vi sammen med mennesker som vi ikke trygge på, da vil ikke kroppen være i ro heller. Og vice versa, vi sammen med mennesker hvor vi liksom kjenner at jeg trygg på denne personen, så vil jo altså nervesystemene våre, de samregulerer seg jo, ikke sant? Så det og sosiale relasjoner, vi jo flokter, vi trenger mennesker rundt oss, og det å kunne begynne å være litt mer bevisst på hvem man omgir seg med. Og så jo, jeg har lyst til å legge til dette med kjæledyr også, da, altså det pattedyr, rett og slett, at vi kan liksom finne mye kos og regulere nervesystemet vårt sammen med en hund eller katt eller et eller annet sånt. Da, hvis vi ikke, kanskje vi der hvor vi kanskje ikke har trygge mennesker rundt oss, men kanskje det liksom, ha en hund, et kjæledyr, kan være en veldig fin måte å regulere nervesystemet på.
Og det litt gøy at du nevner, for det har vært flere så godt, jeg har jo tøysesplikt selvfølgelig, så skal jeg være forsiktig med hva jeg sier, men det noen som har opplevd da at de har vært stresset og fått en utbrenthet, og så har de klokker å se, og så ser de at de nettene gjerne, ungene kommer inn og legger seg inn til dem, det da de går i blått.
Yes.
Sant? Og ungene føler seg også trygge, og i møte, altså kjærlighet, så kjærlighet mellom mennesker også. Og så det jo litt sånn som du sier at ok, så har vi krevende sosiale relasjoner og gjerne vi må på den julemiddagen men det å anerkjenne, ok det litt stress men da tar jeg et godt valg etterpå å gjøre noe der jeg trygg for å rekalibrere nervesystemet etterpå Sorry. Som ikke bare i det stresset fra morgen til kveld så gå den skogsturen da eller sett deg og pusle eller gjør noe så godt for deg. For det også en ting som verdt å nevne, at når du kjenner at du rolig, trygg, avslappet, høyst sannsynlig da jo vagus aktivert. Legg merke til hva du gjør, hvem du med, hvor du når det skjer, og gjør mer av det.
Ah, gulltips. Ah, tusen takk, Annette. Er det noen siste ting du tenker at det her må vi også dele før vi runder av?
Ja, det ikke kjekt å så poengtere det som skaper en redusert vagusfunksjon helt på slutten, men jeg tenker at det kan være nyttig å ta med.
Oh yes, det tar vi med.
For lite søvn, for lite næring, altså mangelfull kosthold, røyking, altså nikotin, alkohol, strevende sosiale relasjoner, dårlig stressbalanse, for lite aktivitet, for mye, for hard trening. Litt koffein kan se ut som gjør en bedre vagusfunksjon, men for mye og for sent kan redusere. Men litt sånn typisk de tingene vi allerede vet ikke så godt for oss da. Og når det gjelder trening, for det synes jeg også kjekt å ta med da, jo at anaerobe øvelser som løping, svømming, sykling med å styrke vagus, viser forskning. Yoga med bruk av pust, tøying med bruk av pust, og meditasjon. Og der det jo også det der å skape roen, for den kommer ikke av seg selv lenger.
Det gjør ikke det.
Og så legg merke til, det som gøy at jeg kan se hvis jeg går en fjelltur, da har jeg jo høy puls og i aktivitet, men da kan jeg gå i blått, for jeg elsker å gå fjelltur.
Ja.
Men enda mer utfall når jeg går alene, for da får jeg gå i mitt eget tempo. Så det å finne sin egen rytme også, for alt sirkulerer jo, vi har puls og hjerterytme, døgnrytme, syklusen til kvinnene, at det å være ute av rytme hele veien, jeg ikke nok forskning på det, men jeg helt sikker at det med å skape stress for oss. Så det å være litt bevisst, hva ditt tempo, hva din rytme, hvor tid bare glemmer du tid og sted? Hvor tid du i flytsone? Og det gjelder også opp mot barn, tenker jeg, sant? For det at hvis det veldig mye stimuli for skole og barnehage, tilrettelegger da for at de får lov å rekalibrere nervesystemet sitt.
Ja, ikke dra de rett ut på aktivitet med en gang de kommer hjem.
La de få litt ro, sant? Men det kan godt være ro med aktivitet, det å sitte og leke og pusle, eller for noen år så kom det inn med sånn, du sitter og tegner bare med sånne, vet ikke, mandal, eller det heter? Nei, jeg husker ja. Ikke helt. Men det jo en måte folk rekalibrerer nervesystemet sitt på. Men finn ut hva som funker for deg.
Ja, ikke gi barna en skjerm når de kommer hjem, og ikke liksom press de til å gjøre ting, men la de regulere seg selv. Altså, jeg har jo en datter som, når hun kommer hjem fra skolen, så setter hun seg og tegner og pusler, hører på litt lydbok, synger litt og maler litt, og hun bare, hun regulerer seg helt selv. Versus, jeg kunne jo selvfølgelig ha stresset henne ut, og vi skal rekke det ene og det andre, og vi skal shoppe, og vi skal på trening, vi skal dit nå. Altså, det er bare sånn, la de få lov til. Altså, barna klarer fint å aktivisere seg og regulere seg selv, og når de går inn i sin lek, så jo de flyt, ikke sant? Versus når de på en sånn idrettsarena hvor de må prestere, og det mange andre, og det press, og man blir evaluert, og det liksom sånn, det forventninger, det en helt annen greie. Og jeg, og dette jo sånn, ok, det litt på tampen episoden, men i mine øyne så skal ikke barn være slitne. Når barn sier at de slitne, så det noe galt. Klart, har de gått en lang fjelltur, så det helt normalt å være tom for energi på slutten av det. Men når barn, altså da jeg var liten, jeg var aldri sliten. Det falt meg ikke inn, hadde aldri hodepine, jeg var aldri sliten, fordi at barn klarer fint å regulere seg selv når de ikke opplever masse stress. For det vi voksne gjør jo vi trer jo vår stressende hverdag over på barna. Det liksom tidsfrister om å pushe, det hit hele tiden, og det ikke, ja, de på skolen, og så kunne det bare vært med at de var på skolen, men vi fyller opp timeplanen til barna hver eneste dag, og de får ikke muligheten til å hente seg inn. Og så det mye dårlig mat, og så det skjermbruk og sånn. Og når barn kommer, og jeg hører at barn sier de slitne, så det sånn, sånn skal det ikke være, mener jeg i hvert fall.
Jeg helt enig. Og det noe vi må ta på alvor, og en grunn for jeg brenner så enormt mye for dette her, fordi at jeg ønsker at de som vokser opp i dag skal ha gode verktøy til å kunne ta vare på vagusnerven sin, så gjør at det på et vis at de tåler å leve i det samfunnet som vi har i dag. Sånn at det må inn med meditasjon, det må inn med pauser, fysisk aktivitet og bevegelse, de må få næringsrik kost. For det med å gjøre at nervesystemet vårt blir mer robust, så tåler det der ytre stresset mye bedre. Men når vi mangler det, så vil ikke vi tåle det. Og det kan jo utslage all verdens symptomer, men vi må ta det på alvor.
Helt klart. Det og det altså den graden av unge uføre, unge som rett og slett blir utbrent og har problemer, de tallene øker jo altså, hvert år. Altså, nå har jeg ikke et tall på det, altså, men det jeg ser og leser og hører er at det øker betraktelig hele tiden. Og vi bare nødt til å ta inn over oss at vi lever i et samfunn som vi ikke konstruert for å leve i. Og for å overleve så trenger vi kunnskap om hvordan kroppen og hodet fungerer. Vi trenger kunnskap om hvordan vi regulerer oss selv og lever best mulig. Og hvis ikke vi gir dette til barna, så hvordan skal de kunne overleve?
Ja, og så det jo så fint med å ta vare på vagus også. Så en ting det fysiske som fungerer bedre, men det gir oss også mer livsglede.
Ja.
Og det også noen forskning som viser til at de som har en høy vagusprofil, som betyr en god vagusfunksjon, har mye større sannsynlighet for å lykkes i livet. Og det jo fordi at man får kontakt med seg selv, tar gode valg for seg selv. Og det lykkeste livet betyr ikke at vi har en kjempegod jobb og tjener mye og bor i et stort hus, men det å ta gode valg for seg selv og gjøre det som meningsfullt og verdifullt for oss.
Så enig med deg.
Ja.
Ja, nei, vi kan ikke ha et godt liv, det å gå på akkord med oss selv, det hele tiden være i stress og frykt, det å leve for andre og ikke for seg selv, det ikke oppskriften på et godt liv. Da vi i stress hele tiden, og det enormt energikrevende når vi ikke føler oss trygge, når vi ikke tør å være oss selv, og lever for andre. Så min definisjon på suksess og et godt liv også å leve etter verdiene, og det å være seg selv, ikke sant? Penger eller stort hus, hus eller den og den jobben, det spiller ingen rolle. Det det å kunne leve etter egne verdier, det det som viktig for deg. Og for å kunne gjøre det, så trenger du et velregulert nervesystem. Du trenger å stå stødig i deg selv. Du trenger å ha det godt på innsiden og kunne ta gode valg, sånn som du sier.
Ja, og da også å få mulighet til å kjenne etter hva dine verdier. For det et spørsmål jeg av og til stiller også. Hva viktig for deg? Hva meningsfullt for deg? Hva verdifullt for deg? Og hvis du da ikke har noe, vi kan gjerne gå på jobb og ha en jobb med bare denne OK, men ikke sånn, gjør meg ikke så mye verdi. Men så kan vi ha mye som verdifullt på fritiden.
Yes.
Og så kan det rene stykket bli bra nok likevel. Men å aldri få tag på det, og det handler jo ikke om at vi bare skal gå rundt og være lykkelige, for livet jo ikke sånn. Men med en velfungerende vagusnerve også, så vil vi tåle å stå i vanskelige situasjoner og i vanskelige følelser, og det livet byr på mye, mye bedre.
Ja. Amen.
Ja, halleluja.
Ja, så bra. Det så fint å ha deg med, Anette. Så mye fine tips og perspektiver. Hvor kan folk finne deg for å lære mer om alle de fantastiske tingene du har på lager?
Tusen takk, Anniken, for at jeg har vært med. Nå føler jeg har snakket på innpust og utpust. Og det jo når jeg går opp i stress, så går tempo opp. Så jeg prøver nå bare å prate roligere. Hvis du er nysgjerrig på behandling, så driver jeg jo Nervusklinikken i Stavanger. Og så deler jeg masse av denne her kunnskapen og den nyeste jeg finner av forskning om vagus på Instagram, Anette Løno. Og så det jo helsetipspodden da. Hvis du vil lære mer om vagus der, så har jeg 2 episoder der, men jeg inviterer mange kunnskapsrike gjester som deler av ulike temaer, så lytt gjerne der også.
Absolutt anbefaler podcasten din på det varmeste. Jeg skal legge link til Instagram og podcast i episodebeskrivelsen, sånn at folk lett kan finne deg der.
Hjertelig takk.
Ah, så bra du, Anette. Tusen takk for at du var med.
Takk for at jeg får lov å være med. Og så en liten oppfordring. Velg en ting av de tingene jeg har sagt nå, og teste ut for å gi litt omsorg til vagusnerven.
Ah, herlig. Veldig, veldig fin tips. Tusen takk, Anette.
Takk.
Så hvilken av alle disse fine tipsene fra Anette har du tenkt til å ta med deg og implementere? Som Anette sier, så det så lurt å tenk at du kan starte med en ting og få inn det som en vane. Ikke sant? Hun delte flere ting hun gjør, og at hun nesten ikke tenker at hun gjør de tingene lenger, fordi det har blitt vaner. Og så oppskriften på å feile med vaneendring, det jo å prøve å gjøre alt på en gang. Så velg deg ut en ting og begynn med det. Og liksom, dette Anette og jeg har snakket om nå, det veldig viktig. Jeg håper du tar det innover deg, fordi at vagusnerven, altså nervesystemet vårt påvirker jo alt. Nervesystemet ute av balanse, så vil jo kroppen være ute av balanse, da vil jo ikke vi fungere, vi vil ikke kunne leve gode liv. Og det har vi lyst til, du her fordi du har lyst til å leve et godt liv, du har lyst til å få mer ut av livet. Og det så lett, ikke sant, før i tiden, og i hvert fall da jeg var sånn, så var det sånn, ok, jeg skal være sunn, og da skal jeg liksom, jeg skal spise sunt, og jeg skal trene masse. Og min oppfatning av å spise sunt før, det var jo egentlig ikke sunt i det hele tatt, og jeg tror at det kanskje henger mye igjen, vi sånn, å, jeg må trene, og jeg må gjøre så mye for å bli sunn. Og noen ganger så handler det kanskje om å gjøre mindre, ikke sant? Ta pauser, legg bort skjerm, telefon og jobb, puste, meditere, gjøre de tingene som gjør at det nervesystemet vårt kan være mer i ro, som Anette også nevnte. Ja, det viser seg at vi kanskje rent eller sånn evolusjonsmessig sett egentlig skapt for å være mer i ro, og det tror jeg virkelig på. Jeg har blitt så god det siste, i hvert fall det siste halvåret, etter at jeg opererte nakken, på å være mer i ro og gi kroppen min ro. Bare jeg ligger masse på gulvet, ligger med bena høyt opp etter veggen. Jeg bare legger meg ned, gjør ingenting, lar tankene vandre, koser meg. Noen ganger så kan det også bare være det å gå en tur, bevege meg sakte tempo, som Anette også var inne på, fordi at jeg merker at det trenger jeg for å kunne prestere optimalt. Jeg kan ikke bare kjøre på, selv om jeg synes det veldig gøy å være aktivitet, så fungerer det ikke. Vi ikke skrudd sammen sånn. Så hva kan du gjøre for å balansere ditt nervesystem bedre? Ikke sant? Annette var inne på ro, og det, denne stressbalansen, og det liksom mange ting du kan gjøre. Pass på at du får gitt kroppen din nok hvile. Og har du ikke lastet ned min yoga nidra-fil ennå, så anbefaler jeg virkelig å gjøre det. Yoga nidra noe av det mest effektive du kan gjøre for å gi kroppen ro og hvile. Det er bygget opp på en måte som tar deg raskt ned i dyp hvile, og det ser jeg også på klokken min og til de som bruker pulsmåler og har lastet ned lydfilen og bruker den også. De sender meg ofte meldinger og viser hvordan klokken deres går i blått, altså systemet deres går i ro og hvilemodus når de lytter til denne lydfilen. Så gå til annikenbinds.com/yoganidra. Jeg legger også link i episodebeskrivelsen, så du kan laste ned yoganidra-avspenningen og gi kroppen din hvile. Ikke sant? For meg som elsker å være aktivitet og synes det var utrolig utfordrende å hvile, så var det å gjøre en aktiv form for hvile, det var min inngangsport. Det en tidsbegrenset periode, du setter på et lydspor, du hører på noe, og så gir du kroppen din noe. Det mest verdifulle som du kan gjøre, det hvile, restitusjon, og det bygger opp dopaminlagrene dine også, hvis du har tømt de gjennom masse aktiviteter, som spiker dopaminet rett og slett. Booster du mye dopamin, så kan du tømme dopaminlagrene. Og det bruken yoga nidra, det bygger opp dopaminlagrene igjen. Så vinn, vinn. Så last ned lydfilen hvis du ikke har gjort den, og anbefaler det på det varmeste. Det virkelig var min inngangsport til å få en mer balansert og velregulert nervesystem, og også gjorde at jeg kom mer i kontakt med egne følelser, og det trenger vi, som Anette og jeg var innom. Så du, håper du tar med deg masse verdifull inspirasjon fra episoden. Som vanlig, del dette videre med andre. Vi trenger denne kunnskapen ut i samfunnet. Vi lever i et samfunn hvor alle bare går på høyger, eller alle går på høyger. Det kanskje en litt generaliserende måte å si det på, men det en utfordrende tid, fordi det så mye stimuli vi lever i, og potensielt sett så kan vi ende opp med å være i stress mestparten av dagen, og det vi ikke bygget for. Så del denne episoden videre med de du glad i, sånn at de også kan lære om dette, og finne ut av hvordan de kan regulere seg selv og hjelpe barna sine til et bedre liv, rett og slett. Og som vanlig blir jeg kjempeglad når du abonnerer på podcasten og laster ned episodene. Det det som gjør at vi kommer høyere opp på listen, som betyr at flere får vite alt dette viktige som vi snakker om i podcasten. Så du, tusen takk for at du med, tusen takk for bidraget ditt, og tusen takk for at du sprer dette videre til verden. Og så gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.